Abaroma uruturo rwa karongo na ntandatu. Akanandi akakwanda mpaka kakarongo na ntandatu. Uruponye rwa Pauli kumundu jumo jumo.
Ngoronda mumwambelele Foibe umwiteki mwinetu papo mundo nunu. Umwene ntori kwa kipanga kia kiara ikia mukenkeleja. Mumwambelele kanunu muntu wa Yesu. Bo muno sikolondeligwa kubandu ba kiara. Mumpepo utori bosa ubo ikulonda. Papo mwene jope abatolile fijo abandu vingi. Fijo one. Muwaponege pirisika nondome akwira. Abawombeli binango mumbombo ja Kristi Yesu. Abene bakabu pasisi obomi wabo kunongwa jangu. Ngogwa uropi fijo kumiawo. Ngaja jone ni mwene itoro. Lori na bandu abamfipanga efya kiara efya mfiso efingi. Kange muwaponiege abiteki aba bikwaganira mu nyumba jabo. Mumponiege epeneti onkondwe. Ojo ari gwa kwanda uko muiteka Kresiti kora nkiso ekia asija. Mumponiege marija. Ojo ari jolide fijo kunongwa jenu. Muwaponiege ba Andilonika na Junija abajuta binangu. Awa wapinyigwe pamupene na nine munyororo. Awo batalirepo kumiango kumuiteka Kresiti. Kange bikwemekigwa fijo mbatumigwa. Mumponiege ampiriati. Onkondwe gwangu muntu wa Yesu. Mumponiege ulibani. Ombombeli mwineto mwa Kresiti. Pamupene na sitaki. Onkondwe gwangu. Mumponiege apere. Ojo aliendire mungero enyingi kunongwa ja Kresiti. Muwaponiege abandu wa nyumba eja Aristobuli. Mumponiege Elotioni unjuta mwinangu. Muwaponiege abandu wa nyumba eja Narekisa. Ababa muitike untu wa Yesu. Mumponiege Tilifena na Tilifosa. Abakikuru awo bikujora fijo kuomba imbombo jantua. Mumponiege Perisi unkondwe. Unkikoro ojo jope alijolide fijo mumbombo jantua. Mumponiege Rofu. Unsongorigwa ugwantua. Kange mumponiege Onna. Ojo alembombire boru wa mwanake. Mumponiege Asinkilita. Filegoni. Elime. Patiloba. Na Elima. Na vite kiwosa awa bale pamupene nabo. Muwaponiege Filologa na Julija, Nereju ni Ilombu, na Olimpa, na vite kibosa awa wali pamupene nabo. Na muponaniege Kologano Ruanaroli, avite kibosa awa mfipanga efia Kresiti, efia Kono, biku waponia fijo.
Uruturo urua karongo na ntandatu, akanandia kakarongo na tuhano na tubiri. Mpaka kamarongo mabiri na tuna. Isia kubasoka nuruponio rwa kumarekesia.
Bamieto nduiteko. Muje maso na bandu awa imanyiso siyawo siku wapera biiteki ukutapukana. Nukonanga luiteko luwavo. Mujege patali navo. Na manga imanyiso siyawo siku pengana na esimu amanyisigwe. Siyawo anaroli. Abandu awa aluko oro batiku mbombera untu wa gwetu Kresiti. Lodi bikuronda siene esi basiganile. Bikujowa enongwe siya kutengulera. Lodi ngemba bikuwasio wa viteke awonywa nduiteko. Bosa wapelike okote omwe mrekolile kanunu isyo liakiara. Esyo siku hovose ya fijo one. Lero ngoronda mjege na mahala mumbombo enunu. Kange mlinga kwa vigwaga na uturanongwa. Kiara ugwaru tengano ikuntakani ya setano. Nukontora rosa pasi pa maronde genu. Ilipia na liantua gwetu Yesu lejege na numwe. Iko waponia Timoti ombombeli mwinangu. Kange iko waponia Barukio, Jasoni na Sosipateli abajuta binangu. Na nine Teriti nensimbi kwa karata ojo ugwa Pauli. Ngo waponia mungamu ejantua Yesu. Iko waponia Gajo. Ojo munyumba jake muamuno ngutugara. Kange muamuno abiteki abankipanga kiosa kia kiara bikuaganira. Kange iko waponia Erasiti umbeka ndarama siakaja kamu Korinti. jope kwaliti umwiteki mwinetu iko waponia. Elipiana liantwa gweto Yesu Kirisiti lejege na numwe mwesa. Ameni.
Uruturo rwa karongo na ntandatu. Akanandia kamarongo mabiri na tuhano. Mpaka kamarongo mabiri na tuhano na tubiri. Pauli ikuntufia kiara.
Kiara tufi gwege. Ojwa wagire ukubakasi ya ukuendera mundomi enunu eja Yesu Kirisiti. Eje ngoro mbelera. Endomi ejo ijoro jafisi igwe. Lodi ya kawarelo aka jisetoli igwe. Kiara uguabwira na wira alagiro kote endomi ejo jesetoli igwe. Ukuendera muakalata umwikemo. Kange okote abando abamfiso fiosa bajemanye endomi ejo. Bamuiteke nukumwemeka. Poko njera eja Yesu Kirisiti tontufiege mwene kiara uguamahara gosa. Ajege nubusisia buira na buira. Ameni.